il-radju tal-Università jilqakum għal-programm ħdejn in-nixxija. Programm dwar ir-rumanz ta' Treverżara maħsub għall-istudenti tal-Malti fil-livell avanzat u is-semmija ġenerali. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Nselmilkom jien Ivan Said nilqakom ma' sitt programm dwar il-rumanz ta' Treverżara ħdejn in-nixxija. Illum Mario Kassar, lecturer tal-Malti fil-Junior College, se jitkellem dwar l-aspett ta' simbolizmu u l-lingwaġġ metaforiku. Ħdejn in-nixxija u rumanz fejn il-fruntiera bejn il-proza u l-poezija tiċċarrad bisħieħ. Il-lingwaġġ ta' Zara u imdewwet b'xejriet metaforiċi u għalhekk ħafna mill-mottivi tiegħu jieħdu dimensjonijiet allegoriċi u simboliċi.
Fil-programm tal-lum fil-fatt jiena ħa nipprova naqbad ma ċerti motivi li jissemmew ħafna drabi fir-rumanz ta' Zara u namplifika fuq l-element simboliku tagħhom. Dawn is-simboli jitfaċċaw kemm fl-istorja kontemporanja u kemm fl-istorja mitoloġika. Kif għedna fil-programm ieħor dan Zara appuntu jagħmlu biex jagħti unità lir-rumanz u juri li fil-fatt huwa qed jirrakkonta storja waħda u mhux żewġ sejjer. L-ewwel motiv li ħanitkellem fuq huwa l-Eden, ċe il-ġnien tal-Eden għax hekk. Wieħed mis-simboli ewlenin fir-rumanz ta' Zara huwa dak li tradizzjonalment aħna insejħulu l-ġenna tal-art. L-Eden huwa l-ġinien mietiku li kif nafu jissemma fil-ewwel ktieb tal-Bibja fil-Ġenesi. Huwa simbolu utopiku ta' għena perfetta. Ta' post bla ħtija, bla erq, bla ħażen. Fl-Eden jgħix il-bniedem innoċenti qabel ma ġi kontaminat mid-dnub, qabel ma waqaf id-dnub. L-ewwel referenza għall-Eden fil-ktieb ta' Zara titfaċċa f'kapitlu 4 fejn l-awtur jispjega l-ġenna tal-art ta' Franz Rosi. Imħabba li nistgħu nsejħu l-aħna spiritwali aktar milli erotika. Sakemm ikunu għadhom jinnamraw fl-Eden tagħhom, xejn ma seta' jfixkel jew itebba' ir-relazzjoni ta' bejniethom. Fir-rakkont mitoloġiku mbagħad fejn iltaqgħu ma' Efrim u Demoka, dawn iż-żewġ karattri wkoll għandhom l-Eden tagħhom. U billi l-ambjent huwa remot jew nistgħu ngħidu wkoll primittiv, naħseb li huwa aktar faċli li nidentifikaw mal-Eden propju li jissemma fl-iskrittura. Tinsewx li f-programm ieħor konna indikajna li l-istorja kontemporanja hija mirror image ta' storja tal-istorja mitoloġika, imma l-istorja mitoloġika nfisha mbagħad hija wkoll mirror image ta' l-istorja biblika. U kif għadni kif hett billi l-istorja mitoloġika fil-rumanz ta' Zara hija ambjentata post eżotiku remot li mhux identifikat la ġeografikament u laqqas temporalment, naħseb li ikun iktar faċli għalina li nidentifikaw mal-Eden tal-Bibja. L-Eden ta' Afrim u Demoka huwa imkien sagru, mhux hekk, fejn Alla li fir-rumanz ta' Zara jissejjaħ l-ispirtu infinit, iqiet il-karattri, skużawni, il-kreaturi eżist tiegħu sabiex jgħixu f'armonija il-bogħod mit-taħsir ta' dnub.
Konna bil-qeda fil-karozza. Il-bahar qoddimna kien kalm u ċar. Ix-xemx kienet għadha kif niżlet u kollox donnu kien waqaf. Is-seġar tal-ħarrub kienu jidru fil-bot ċatti ċatti bil-ħmura tax-xemx tinfet minn ġol frejaj. Kollox kien issummat. Il-klim tagħna kien jaqbes minn suġġett għall-ieħor bil-ħeffa iżda xi ħin l-imħabba ta' bejnietna kienet tfittx fi kliema wkoll. Rose, għattila waqt li dort inħares fejn hija. Kemm tkun sewwa d-dinja hux li kieku kulħadd kien bħalna. Rosie tbismitli wafsit li dejja.
Xejn ma jonqosna.
Buġbitni. Xejn. Sakemm nibqgħu hekk, m'għandna bżonn xejn aktar.
Tajt nibqgħu hekk għal dejjem.
Kompliet tajt li waqt li raġad bismitli. Għala le, minna biss jiddependi. Ma nagħtu każ ta' xejn u ta' ħadd, qisu fid-dinja ma jeżisti ħadd ħlifna. Bħal Eva u Adam.
Fil-ġnien tal-Eden.
Reġgħet qalt li. Eva, fil-ġenna tal-art, żied jien. U waqaf naħseb fuq din l-idea. Kienet tixbiha tassew f'posta. Eva u Adam fil-ġenna tal-art, jien u Rosie. Hekk konna l-istess. Kenna l-istess għena u ferħ li kellhom Adam u Eva. Kenna l-istess innoċenza. X'kien jinqosna aktar? Imbagħad Rosie qatat li ħsibijieti.
Jalla ma jidħolx is-sir bejnietna.
Cioè, lei dan huwa il-post maħluq appunto minn Alla biex fih ipoġġi il-kreaturi eżis tiegħu f'ambjent protett. Ngħidu xi ħaġa wkoll issa fuq il-mottiv tan-nixxija u dan huwa importanti għal raġuni ovvja li huwa qiegħed fit-titlu stess tar-romanz ta' Zara. Anzi, il-fatt li il-romanz jismu ħdejn in-nixxija ġenna nissospettaw li in-nixxija hi waħda mixbiat ċentrali tal-romanz. S'intendi wkoll in-nixxija torbot mas-simbolizmu tal-Eden. In-nixxija hi simbolu ta' fertilità, barka, slim, u x'naf jien. Għalhekk tissuġġerixxi ambjent frisk, safi u bnin. L-ilma tan-nixxija isaqqi l-ġnien tal-Eden u għalhekk iżommu iħaddar u jwarrad. Kemm Franz fl-istorja moderna u kif ukoll aħrin fl-istorja mitoloġika iridu jibqgħu ħdejn din in-nixxija biex minna anzi jixorbu l-ilma tal-ħajja li isostni imħabbithom. Huwa dan l-ilma li fil-fatt iżomm ir-relazzjoni tagħhom sħiħa. Nikkwota hawnhekk mir-rumanz stess, Franz jgħid hekk. U brasi fuq spallet Rosie qatt noħlom bil-ġmiel tal-ġejjieni fuq xtut in-nixxija. Band oħra fir-rumanz naqraw hekk. X'inti tgħid, Franz? Kif jista' jkun titnikket? Mela nsejt li qed tgħix fl-Eden? Min xorob mill-ilma tan-nixxija ma jistax iħoss dieqa. Ma jistax ixerred dmuħ. Ċe in-nixxija fija nfisha tamplifika il-sens utopiku li diġà tkellimna fuqu meta semmejna l-Eden. Anke fl-istorja mitoloġika għandna l-istess simbolizmu mhux hekk. Fil-fatt Afrim il-issen dan il-klim. U nek għanerġani kwota. Dan biss nitolbok mulej, zom minna mħabbitna sħiħa. Imħabti hija ħajti. Qabel kollox kien bla skop. Dbednix mill-ilma jgelgel. Allura hawnhekk jerġa' jitfaċċa s-simbolizmu tal-ilma li jsostni l-imħabba, mhux hekk. B'xorti ħażina, kemm għal Franz u kemm għal Afrim fl-istejjer paralleli tal-rumanz. L-ilmata n-nixxija kellu jiddardar u imħabbitom fil-fatt eventualment sfumat fil-xejn. Simbolu iħor importanti fil-romanz huwa s-serb u ġek. Anzi, memx xeden minar serb. U għed mill-protagonisti fil-istoria biblika u ċek. Is-serb huwa l-elm jew simbol jew xbija tal-ħażen u l-qerq. U kif naqraw fil-ġenesi, jieħu x-xejriet ta' xitan. Din hija naħseb importanti fil-romanz ta' Zahra minħabba l-fatt li Zamudwin għandu mix-xitan, anzi, jiġi identifikat miegħu. Anki jekk hu taħt sura umana. Is-serb idaħħal id-newwa l-ħażen u jivvalena l-imħabba. Fl-istorja kontemporanja, is-serb huwa identifikat ma' Gino Abdilla li jisseduċi lil Rosie. Fil-waqt li kif għedna fl-istorja mitoloġika, is-serb huwa identifikat ma' Zamudwin li minnaħa tiegħu jisseduċi lil Demoka. Hekk kif wara kollox. Jekk niftakru sew l-istorja biblika, is-serb jew id-demonju, nsejħlu li rridu, kien dak li waqqa lil Eva fid-dnub. Anzi, hemm l-implikazzjonijiet li fir-rumanz ta' Zahra, qed ngħid hawnhekk, li Zamudwin huwa wilt ix-xitan innifsu. Frott ta' relazzjoni diabolika ma' Efrita, om Zamudwin. Minkejja li Zahra ma jgħidix esplicitament, itina x'nifhmu li Zamudwin seta' twilet fil-fatt minn din ir-relazzjoni ta' bejn Efrita u s-serb. Almenu itina indikazzjoni ċara li huwek. Kemm Gino kif ukoll Zamudwin huma aġenti ta' kawwas ta' ħsara. It-tnejn qegħdin hemm biex inizzu l-armonija li kienet tirrenja qabel. Huwa s-serb li dardar l-ilma tan-nixxija, huwa s-serb li jikkontamina l-Eden li nitkellimna fuqu. Fir-rakkont mitoloġiku naqraw hekk u hawnhekk nerġa' nikkwota. Minn dak il-jum nibtet il-ġlieda bejn is-serb u l-bniedem. Is-serb ħalef lill-lum jew għada jkaxkar miegħu l-ħlejqa muqżieża lejn in-nirien. U hawnhekk għandna din kienet fatt kwotazzjoni li wkoll għandha eki bibliċi. Meta naqraw minn dak il-jum nibtet il-ġlieda bejn is-serb u l-bniedem tfakkarna fil-silta biblika u xekk. Tama li Alla kellu inidi ġlieda bejn mara u s-serb. Ħafna fil-fatt mis-simbolizmu ta' Zahra u bibliku. Karattru ieħor fil-roman, fil-ġrajja mitoloġika, Milan, il-kap ta' tribù fil-fatt. Preferenza għal Zamudwin jistqar hekk. Is-serb olla rasu. Twielet taħt sura ġdida, bla ma qatt konna nobsru. Ħsibnieh li tħassar minn ħajjitna darba l dejjem. Sa konna kważi nsejnieh. Iżda wara da żmien kollu twielet mill-ġdid taħt għamla oħra. L-irdum biss imkienu. Tħallix idard l-inna l-ilma tal-ħajja. Għalkemm ovvjament Milan hawnhekk ma jirreferix anzi għal Zamudwin bismu hija r-referenza hija ċara li qed jgħid għalih. Zamudwin huwa x-xitan, x-xitan taħt forma umana. Is-siġra tal-Eden, is-siġra tal-Eden ukoll tissemma fir-rumanz ta' Zahra. Għax l-istess ħaġa, m'hemmx Eden minn ar-siġra. Is-siġra tal-Eden niftakru sew hija s-siġra tal-erf. Sewwa s-siġra li Alla jew l-Ispirtu Infinit kif se jaħlu. Trevor fil-rumanz tiegħu hija s-siġra li tirrappreżenta il-preżenza divina fil-ġinien fl-Eden. U jekk is-siġra timplika il-preżenza tal-Alla f'nofs il-bnedmin, allura ix-xewqa li tiekol mill-frott tagħha ma jfisser xejn għajr l-aspirazzjoni għad-divin. Tirtnejt jun huwa li appuntu għax żamudwin jinbex in-nies u jħajjarhom jiksbu l-er fus-seta. Mhux hekk. Fil-fatt qed jinċitom biex isiru bħal Alla, biex jipparteċipaw mill-erf infinit tiegħu. Jiena lil żamudwin narah jixbaħ ħafna lix-xitan ta' Milton fil-Paradise Lost. Għax bħalu bħal xitan fl-epika ta' Milton jaspira għas-superjorità divina. Żamudwin mhuwiex lest li għat-taħajtu jaqdi u jobdi. Iżda ta' dan s'intendi jkollu iħallas prezz ferm għoli. Niftakar sew f'mument minnhom Milton jikteb li x-xitan jippreferi jirrenja fl-infern milli jaqdi fil-ġenna.
Il-ġemma kienet imqanqla u beżana fl-istess ħin. Il-fgura samra li kienet wieqfa qudiemhom u l-għajnejn ħomor kienu qed jikku aktar minn qabel. Waqt kliemu, is-sħab kien qed titlaqqa iżda l-kotra ma ntebħitx. Kienet medja wis biex tinduna bitħaħen jusomtu li kienu tilajn mix-xefaq u jaqdu fuq rashom. Lanqas ma ħassew it-tejjejda Bart li qamet. Ma tawx każ tal-għasafar jiġru u jinħbew qalb il-waraq. Kienu mitlu fin wis jisimgħu lil żamudwin wieqaf qiebes l-ħdejn il-ħaġriet. Milam qatt ma telefon daqshekk bi kliemu. Lill-Milam kienu jqomuh, iżda ħdejn żamudwin ix-xwejja ħder qisu siġra bla weraq. Illum kulħadd kien qed jifmu bla tfixkil, kliemu kien ċar. X'issejħula intom lil din is-siġra? Din is-siġra xi ħalli dejjem tinżlu qudiemha. Issejħula s-siġra tal-erf u tgħidu sewwa, għax il-frott tagħha huwa l-erf innifsu. Min iduqu jikseb il-ġid kollu tad-dinja. Iżda l-infinit għamlinna biex manduqux. Ajja ta' frim. Iva jekqal ilkom u intom obdejtu. Għaddew il-mijiet ta' snin u bqajtu tobdu b'għajnejkom mamda u b'moħħkom maluq. Għal ilkom biex manduqux, għax min iduqu isir għaref u setani. U l-infinit ma jriċ lil-ħadd isir bħalu.
Nixtieq nitkellem ukoll fuq is-simbolizmu li Zara juża fl-istorja attwali, is-simbolizmu taż-żonqor. Qabel ma Franz jiltaqa' ma' Rosie, qalbu kienet għadha maqfula u jibsa, kif jgħidu stess, daqs iż-żonqor, jibsa daqs iż-żonqor. Għal daqstant żmien iż-żonqor huwa żmien li fih Franz għadu ma daqx l-imħabba. Iż-żonqor huwa għalhekk metafora ċara tal-bruda jew tal-interferenza tal-qalb li għadha ma ġarbitx il-passjoni. Fil-fatt iż-żonqor ovvjament nistgħu nidentifikawh ma xi ħaġa birda, cold, mhux hekk. Mingħajr emozzjoni, mingħajr passjoni. Meta mbagħad Rosie titfaċċa Rosie u din tbidlu mill-lejl għan-nar, iż-żonqor ta' ġofieħ jitmermer. U minflok tidher qalb ġdida fi Franz, qalb tad-demm u l-laħam, lesta biex idduq il-ħlewwa tal-imħabba. U hawnhekk nistgħu nillustraw dan li qegħdin ngħidu minn siltiet mir-rumanz innifsu. Per eżempju, ħin minnhom Franz jgħid hekk, qalbi kienet għadha mirduma ġo qabar taż-żonqor. Jew inkella band oħra. Jien kont żonqri wisq biex niċċaqlaq. jew iż-żon orta ġofija kienadu ma nħalx. Hawnhekk ovvjament nirreferu għal l-istadju meta Franz kienadu maltaqax ma' Rosie. Iżda mbagħad wara l-laqa fortunata tiegħu ma' din it-tfajla ibiddel leħnu u jgħid. Meta l-maħta t-tlet darba ħirġa' mis-suq tal-belt, iż-żon or ġofija tfarrak fix-xejn. Illum iż-żon or inħall u qalbi taret il-fuq u bdiet tgħix. Ma jidillix imma mbagħad li il-metafora taż-żon or titfaċċa fl-istorja mitoloġika ta' Afrim. Fil-fatt Zara jillimita biss għall-istorja attwali. L-aħħar żewġ motivi li nixtieq nitkellem fuqhom f'dan il-qafas simboliku u li bihom Zara jipprova anki joħloq linguaġġ esklusivament poetiku fil-romanz tiegħu huma il-motivi tax-xefaq u d-dajsa li kif qedna jiftħu u jalqu ir-rumanz. Fil-fatt ir-rumanz ta' Zara jiftaħ u jalaq bid-dera ta' Franz fuq dajsa iħares b'ottimiżmu lejn ix-xefaq lejn l-orizzont. Din hija silta kompletament poetika miegħu metaforika. Kollox għandu sinifikat doppju. Il-baħar, per eżempju, anki f'qafas arketipiku, jindika jew nistgħu ninterpretawh bħala l-arena tat-tiġrib tal-esperjenza, ċe il-korsa tal-vjaġġ li l-bniedem jew il-protagonist fir-rumanz dal-każ irid jgħaddi minnu bid-diżappunti u l-istokri kollha li fih. U x'inhu il-protagonist jeħtieġ jaffronta lill-baħar. Il-baħar li kien tant li Franz tant kien jistmer u li dejjem skartaħ u li beża minnu issa jinduna li jrid jaffrontah. Biex jimmatura ma jistax jeħles mill-baħar. Iżda jrid jivvjaġġa. Anki jekk hawnhekk forsi nidwu l-intiċċe, anki jekk nafu li jekk aħna destinati li xi darba ninkaljaw. Iżda l-baħar m'hemmx dubju li biex nimmaturaw irridu naffrontawh. Jeħtieġ insalpaw anki jekk id-destinazzjoni tagħna mhijiex fissa. Id-dajsa li ta' Franz tfakkarni fil-poeżija ta' Dun Carmli li l-ġerrejja u jien. Għax id-dajsa tidher bħal kieku hija r-refuġġju tiegħu. Il-lodda li qiegħed hemmhekk għad-dispożizzjoni tiegħu biex jitħabat mal-maltemp tal-ħajja. Id-dajsa li ħa twaslu lejn ix-xefaq, lejn il-ħajja ġdida li qed jaspira liha. Ix-xefaq innifsu l-orizzont huwa metafora ċara għalija tal-ġejjieni. Biss bħal kull xefaq ieħor huwa ġejjieni mhux magħruf. Franz ħares lejn il-xefaq b'kuraġġ u determinazzjoni, iżda kif diġà qed l-orizzont mhuwiex destinazzjoni preċiża, ċoe minkejja li r-rumanz jagħlaq fuq nota ta' ottimiżmu ta' tama lejn ta' ġejjieni isbaħ, sewwa ta' ħajja ġdida, iħalli wkoll fl-opinjoni tiegħi impressjonijiet ambigwi, ċoe ix-xefaq jaħbi wkoll ċerta inċertezza u taqtieħ il-qalb għax ma Franz ma jafx eżatt x'hemm lil hinn ix-xefaq. Ħares veru lejn il-ħajja b'ċertu ottimiżmu, iżda l-futur tiegħu eżattament aħna neqgħu ma nafuhx.
Ix-xefaq mhuwiex il-bogħod daqs kemm kont nara ħdari. Illum jien u x-xefaq se nsiru ħaġa waħda. Il-mewġ taħt saqajja jista' ma jdamda maċ-ċan u l-luzzu għaddej ponta rasu l-barra b'mixja ta' 130 ċima. Edni ho għos bil-ziffa n-għiza li għet għamfid li xari, titħolli ġo sidru u tonfoħ li l-qmis buż-ziqa. Misiri għalli biex nġib flok ta' suf miħajax la jidlam ta' arresħa. Ma jimportanix mir-resħa. L-lum jien u x-xefa sen id-bewsu kif għatma d-bewisna qabel. Fuq iċtajta, emmitlu li mod di marit. Xallajtu wicċu l-isfel fuq il-blat briġleħ ġo l-ilma. L-lejla, meta ta' għal-kesħa u l-mewċi feroċja, li mod di marit jintilef koma u qabel ma joħorġu r-rizzi ikun ġa miet. U meta, għada fil-ħodu, niġilura li mod di marit ma jkun xieżisti aktar. Il-bahar ikun ħellisni minnu. Sadan it-tant, jien u l-bahar senedew ninħabbu. Irrid impattilu ta' kemm il-darba sħittu, ta' kemm il-darba ħares tlejħu kemm mhix ġbini. Hawn, wieqaf fil-proa qed nistħajjilni polena li mla taf bħadd u b'xejn għajr iċ-ċafċif tal-mewġ ħanin. Missieri u Ninu qed jitkellmu jgħidu, u l-pipa ta' Charlie tinxtam aqwa mill-mielaħ tal-baħar. Imma lija xejn ma jeżisti ħlif l-ikħal tal-mewġ fl-aħħar raġġi tax-xemx u x-xefaq ħiemet li l-lum se jkun il-bidu ta' ħajti.
Smajtu, ħdejn in-nixxija fuq ir-radju tal-Università. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Sajde.